Ususalatus. Tere kuulema Ususalatuse saadet. Ma usun, et sa oled näinud ühtesist karikatuuri või pilti, kus kaks meest seisavad number 6 ümber. Üks seisab ühel pool ja teine teisel pool ja üks ütleb, et see on 6, teine ütleb, et see on 9. Ja niimoodi nad siis vaidlevad selle üle 6 või 9 või kuulnud lugu pimedatest, kes kompavad elevanti ja siis püüavad seda kirjeldada ja ühe jaoks on elevant nagu nöör ja teise jaoks kui sammas ja kolmande jaoks kui sein ja nii edasi, nii nagu vastavalt millist elevandi osa nad siis puudutasid. Elus on palju väikeseid asju, on hetked, on mingisugused sündmused, aga me kõik mõistame, et need hetked ja sündmused ei ole terve elu. Aga praktika on see, et me sageli nendele hetkedele, ka mingisugustele hetketunnetele, hetke arusaamistele, nagu omandame ise üldistava tähenduse või me loomegi, et see ongi minu elulugu või see on minu identiteet. Ja läbi piibli, kui me vaatame ja läbi inimeste elude, me näeme, kui oluline on tegelikult oma elus omada õiget perspektiivi. Ja täna ma tahaksingi rääkida sellest ususaladusest, mida nimetatakse siis perspektiiviks või see, milline on see meie suurem pilt või kuidas me asju näeme. Esimeses Korintuse kirjas, esimeses peatükis 4. kuni 6. salmini, ehk siis on Pauluse esimene kiri korintlastele. No, mõistame, nii kui vanasti kirjutati ikka käsitsi kirjasid ja see oli tema kiri Korintuse usurahvale ja sellega ta alustab. Päris esimeses salmisin ei ole, aga see on päris kirja alguses. Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses. Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises. Kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist. Oodates meissande Jeesuse Kristuse ilmumist, tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meissande Jeesuse Kristuse päeval. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie issandaga. Ehk siis Pauluse mõtted Korintuse kogudusele, mis ei olnud mingisugune täiuslik kogudus, vaid kui me Korintuse kirju loeme, siis me näeme, et seal oli uskumatuid probleeme ja vahel tundub selline, et kas tõesti Paulus kirjutab seda kogudusele, aga see oli üks värskete jumalalaste kogu, Ja seal, kus on inimesed, seal on ka sageli probleemid ja Jumal seda niimoodi ka võtab ja Jumal ei, siis ahastusest ei jookse minema, et oi kui jubedad te olete, vaid ta annab armu peale ja mitte armu lihtsalt olla sellised nagu me oleme, vaid armu selleks, et muutuda, armu, et kasvada, selleks ta õpetab meid, selleks ta potitab meid ja kasvatab meid ja Paulus ka kirjutab neile ja see on hämmastav minu jaoks, kuidas ta siis sellisele kogudusele ütleb, et teil ei ole millestki puudu, teil on endast armuandidest puudu, vaid te olete nagu rikkad, teil on külluslikult kõike seda. See oli Pauluse perspektiiv, see oli Pauluse nagu pilk, kuidas ta näeb Jumala kogudust ja ta nagu püüab selle kirja kaudu ka tõsta Jumala rahva pilgu Korintuses, et teil on tegelikult kõike küllalt. Teil on arusaamist ja mõistmist ja tunnetust ja inde ja kõik ja Jumal viib selle asja lõpuni, ta jätab pooleli ja ta teeb seda, et olete laitmatud puhtad Kristuse päeval. Teine kirjakoht Efesuse 2:4-6 ütleb niimoodi, aga Jumal, kes on rikas halastusest, oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Armust olete õndsaks saanud. Ja on meid ühes temaga üles äratanud, ühes temaga asetanud istuma taevaliku olukorda Kristuses Jeesuses. See on Jumala sõna. Ja võib-olla sa ütled selle koha peale, et no, armas sõber, aga sa ei tea, millises olukorras ma olen. Sa ei tea, mis toimub minu sees. Sa ei tea, mis toimub minu elus. Sul pole aimugi sellest ja tõenäoliselt ei olegi. Ja tõenäoliselt ka Paulusel ei olnud ju iga inimese kohta informatsiooni ja tõenäoliselt enamuste kohta, kuidas seal Efesose koguduses läheb. Aga vaatamata sellele, sõltumata nendest hetkedest, sõltumata nendest meeletult keerulistest olukordadest, millest tol ajal kohe kindlasti puudust ei olnud, ütleb ta, et aga teid on asetatud ühes Kristusega istuma taevalik olukorda, et te olete nagu välja tõstetud kõiges selles, et tegelikult ta ei teinud erand, et need selline oli jutt nendest, kellel oli piltlikult öeldes kontopungis rahast ja kelle suhted olid kõik korras ja keda keegi taga ei kiusanud ja keda ebaõiglaselt ei koheldud ega kellel ei olnud mingisugust haigustega, aga tõbe ei. Ta ütleb seda kõigile, kes on Kristuses. Ta ütleb, et te olete üles äratatud ja asetatud ühes Kristusega taevaliku olukorda. Jällegi üks perspektiiv. Üks selline midagi, mis ei ole selline muudetav ja siia sinna lükata, vaid midagi, mis on lihtsalt. Paulus ütleb, et nii on. Jumal on otsustanud, Jumal on teinud midagi sellist. Ja kolmas kirjakoht Kolossa 2.8 ütleb, et vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuse õpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele ja mitte Kristusele. Ehk siis kaks kirjakohta sellest, mida nagu Jumal arvab meist, mida Jumal on teinud, selline tema lugu, mille ta siis rullib meie ees lahti, et see on sinu jaoks ja sinu oled osa sellest. Ja siis kolmas kirjakoht ütleb, et nüüd, kui te seda kõike kuulete ja kui see kõik teid ühte või teist moodi nagu riivab või puudutab, heas mõttes riivab, et sa saad osa sellest, siis vaata nüüd, et keegi ei tuleks oma tarkusõpetusega või siis oma filosoofiaga. Noh, meil kõigil on oma elu filosoofiad ja selle vastavalt me tegelikult elame ja suhtume asjadesse, aga siin elus on tohutult palju neid filosoofeid ja elamise ja arusaamise õpetusi ja võimalusi. Ja nüüd Paulus ütlebki, et vaadake nüüd, et keegi riisuks, keegi tuleks ja varastaks lihtsalt pettuse abil või selle sama oma filosoofia abil selle humanistliku filosoofia või sotsialistliku või ma ei tea, mis filosoofia abil veel, et nad ei tuleks ja rööviks seda ära, mis sul on Kristuses. Sellepärast, et need asjad vastavad inimeste pärimustele, maailma algainetele, sellisele materialismile ja kõigele sellisele võib ka väga udu kägule olla rajatud, aga see on midagi, mis ei ole Kristuses, midagi, mis ei võta kesk punktiks nagu Kristust, kes on tulnud, kes on meid lunastanud, kes on Jumala armastuse väljendus ja kelles meid on tehtud õigeks, kelles meid on päästetud, kelles meil on ligipääs elavale Jumalale ja kelles meil on kõik kingitud, kelles meid on asetatud istuma taevases olukorda. Et ärge laske seda perspektiivi mingisugusel asjal nagu ära röövida. Ja siin ei ole mitte lihtsalt ka õpetusest juttu tegelikult, kui me teame neid külvaja lugu, siis seal on ka need ohakad ja linnud ja kes tahavad seda ära röövida, ära lämmatada, on need eluolukorrad või mis iganes asjad. Need sõnum on Paulus, et ära lase ära röövida, ära lase riisuda ennast, ära lase, noh, kui tullakse meie maija ja meie varandust ära viiaks, siis me mõistame, et me oleme millestki ilma jäänud, me oleme röövinud, aga samamoodi meie mõtetest, meie sest perspektiivist, seda saab nagu ära röövida ja tühjaks teha. Paulus ütleb, et ära lase lihtsalt niisama, et keegi tuleb ja hakkab laamendama sinu elus ja ära võtma asju. Kaks jalatsi teha see müügimeest. Saadite Afrikasse kord uurima turgu, et kas siin on siis mõtet kuidagi laieneda oma äriga. Ja üsna pea tuli siis sõnum esimeselt müügiagendilt ja ta kirjutab, et täiesti lootusetu paik. Et siin ei ole mitte mingisugust turgu jalanõude jaoks, sest inimesed lihtsalt ei kanna siin jalanõusid. Mõne aja pärast tuleb teine sõnum, siis teiselt mehelt ja see sõnum on täiesti vastupidine. See seisab, et fantastiline paik. suurepärane ammendamatu turg, et siin ei ole mitte kellelgi kingi. Nad kõik vajavad meie kingi. Me näeme kahe mehe erinevat perspektiivi täpselt ühesuguses olukorras. Nad näevad ühte asja, aga need on selle asja tõlgendamiseks nagu erinev perspektiiv. Miks me räägime üldse kristlikus kontekstis nii väga sest perspektiivist või sest suurest pildist? Sest kui täna me vaatame ise ennast või kedagi teist, eriti kedagi teist vaadates, me näeme tema käitumist. Me ei näe seda tagapõhja, me näeme käitumist. Me näeme midagi, keegi ütleb midagi, ta teeb midagi mingit moodi, mingil moel. Ja nii see on. Ma näen sind, sa käitud, sa oled, sa otsustad täna mingid asju mingil kujul ja mingil moel. Ja nii see on. Aga sinu käitumine ja tänane tegevus ei rippu kuidagi õhus või ta ei ole kuidagi iseseisev nähtus, vaid et see rajaneb sinu varasematel otsustel, mis omakorda põhinevad sinu mõtteviisil, et kuidas sa mõtled, sest lähtuvalt sa teed otsuseid. Ja veel kaugemale, tegelikult see, kuidas sa mõtled, see lähtub sellest, et sa oled seadnud oma elule mingisuguse perspektiivi. Sa oled nagu kaugemale vaadanud ja sellest sündis midagi. See tähendab, et see, kes me täna oleme või see, mida me täna teeme, see rajaneb sellel, milline on meie elu selline suurem pilt või perspektiiv. Ehk siis kõige aluseks on õige perspektiiv, kui me tahame õiged asju teha. Õige perspektiiv, õige mõtlemine lähtub sellest tuleb õiged otsused ja sellest tulevad õige teod, õige käitumine. Aga kehv lugu on see, et me ei sünni siia ilma nagu väga õige perspektiiviga. Me ei sünni isegi mitte kaldu õige perspektiivi poole, vaid pigem vastupidi. Me ei pea õppima, kuidas valetada. Millegi pärast laps oskab seda ilma vastava hariduseta. Me ei pea õppima, kuidas olla salakaval, kuidas varjata, kuidas mingisuguseid asju teha, mis on keelatud või mis ei ole head meile. Need tulevad lapsel isenesest. Ja see õige perspektiiv tuleb endas välja arendada. Ka kristlasena me ei ole valmis, kui me saame päästetud. Ja me võime öelda, et me oleme uus loodu ja kõik on uus ja kõik on iseenesest. Siis ei ole iseenesest, vaid me kasvame sellesse õigesse perspektiivi päevpäevalt. Kuidas? Läbi Jumala sõna. Jällegi. Paulus ütleb, ära lase mingisugusel inimlikul ja või ma ei tea, mingil ka vahel esoteerilisel ja mingisugusel filosoofial nagu oma perspektiivi kujundada, vaid kujundama perspektiiv läbi Jumala sõna sellepärast, et see on tõde. Seal on kirjas see, kes me oleme, mida me suudame, kust me tuleme, kuhu me läheme. Kes me oleme Jumalas. See maailm pakub imelisi perspektiive. Et kui sa saad rikkaks, siis on sul elu. Kui sa saad kuulsaks, siis on sul elu. Kui sa leiad endale mehe või naise, siis on kõik probleemid lahendatud ja sa leiad oma elu. Aga tegelikult on see kõik üks suur vale või selline pooltõde. Kõiki neid asju saavutades ja nagu kohale jõudes võid sa tegelikult elada kõige armetumat elu. Kõiki need asju omades. Sul võib raha, sul võib olla ka abikaasa, sa võid olla väga tuntud, aga me näeme ka suurte staaride eludest, et neil jääb see midagi puudu, mis ja midagi väga olulist ja nad on selles mõttes isegi õnnetud, nad on nagu jõudnud sinna kohale ja kui sa siis avastad, et see tegelikult ei rahulda sinu elu, et see ei ole see, mida sa oled otsinud, siis ei oskagi nagu seda kuskilt otsida ja leida ja nii nad oma meele heites on sageli uputanud ennast narkootikumides alkoholi või lõpetanud oma elu. Aga sellepärast, et nende see perspektiiv on vale. Mattuse 6.33 ütleb, et otsige esiti Jumala riiki. See on perspektiiv. Miks otsida? Sest me kuulsime eespool, et tegelikult on see, mida me nii väga otsime ja igatseme Jumala poolt, meile tegelikult juba valmis pandud. Me lugesime neid kirjakohti. Ja Jumalal on meie jaoks palju enam kui see abikaasa või palju enam kui see miljon eurot. Tal on midagi palju enamat. Meie komistame otsega nende kildud otsa ja võtame selle killu ja arvame, et see on kõik. et ma saan oma miljoni ja see on see, mis ma oma eluks vajan. Ja istun oma miljoni otsas ja suren sellega koos. Aga Jumal ütleb, otsi mind ja ma annan sulle selle, mida sa tegelikult vajad. Kui sa vajad miljonit ja see on sinu osa selles ilmas ringi käi, kuidas sellega ringi käia siin ilmas, siis sa saad selle. Kui see on sinu osa luua perekonda sünnitada 10 last, siis ma varustan sind sellega, aga otsi mind. Sest minus on kõik sinu allikad. Seda kõik on väga lihtne rääkida siis, kui sul on kõik olemas, kui ei ole kriisi. Aga kui on kriis, kui emotsioonid tahavad sind, sinu seest poolt pressida välja ja sinu seda astjat miljoniks killuks lõhkuda, sellepärast, et see surve seest poolt on nii tugev, mis siis, kuidas siis on perspektiiviga? Ja need on nüüd need hetked, mille me tegelikult vajame ja mõistame kõige enam või me peaksime mõistma, et meie perspektiiv peab olema enne neid olukordi paigas. Seda ei saa rajada siis, kui juba torm rebib katust, et see peab enne olema paigas. Glenn Argan on ütelnud, et Jumalale keskendumine on vastu mürk meie enesehaletsusele ja meeleheitele. See annab selgema sihi, julguse ja energia kohtumaks eluraskustega. See aitab vältida pinget, aitab vältida viha ja kibedust ja need lahustuvad, kui meie elu fookuses on Jumal. Mina saan aidata teisi, kuna ma ei ole keskendunud ise endale. Mõtlen veel selle, mina saan aidata teisi, kuna ma ei ole keskendunud ise endale. Hästi lühidelt mainin 3 lugu piiblist. Neid lugusi võiks olla väga palju, aga mainin 3 lugu piiblist, kus me näeme nagu erinevaid perspektiive või kuidas perspektiiv kannab. Taaveti ja Koljate lugu, mille kõigile tuttav. Mis eristas Taaveti vendasid ja Taavetit? On just nimelt see, kuidas ta asju nägi, perspektiiv. Kui vennad vaatasid Koljatit, siis nad nägid hiiglast, kellest on võimatu jagu saada. Küllaltki mõistlik ja ratsionaalne otsus, kui ikkagi vastane on sinust 2 korda või rohkem suurem ja võimsam ja sinu piik ei ulatagi eriti temani, siis tundub nagu mõistlik, et ütelda, et me ei saa sellega hakkama, ta on liiga suur. Aga kuidas vaatas Taavet? Taavet vaatas seda sama Koljatit, nägi seda lihamäge, kellest on võimatu linguga mööda lasta. Ta on võimatu. Katsu sa seda väikest, ma ei tea, mõnda lindu tabada või mingit kleenukest, aga see on selline mägi ees, et kui ma oma lingu keerutan, siis teda on lihtne tabada. Vennad vaatasid enda käerammu peale, Taavet läks Koljati vastu, otsa kui issi kukil. Mina tulen oma jumalaga, sina tuled oma mõõgaga, mina tulen oma jumalaga. Ja see on hoopis teine perspektiiv ja kui me seda oskame kuidagi enda ellu vastu võtta või kuidagi rakendada oma elus, siis mine Koljatele vastu oma isa kukil. Perspektiiv on hoopis teine, kui sealt alt poolt vaadates. No teine lugu on Joosepist. Me teame, soosingu poeg, vennad reedavad ta, vennad tahavad tappa teda. No, aga siiski mõne tegelase taibukuse tõttu ta pääseb ja ta müüakse orjaks kaugel maale, Egiptusesse. Ja seal ei lõppe tema probleemid. Võiks ju hakata, et okei, et jõudis sinna ja nüüd hakkab ülesmägemine. Ei, jah, ta leiab soosingu, aga siis see Potifari naine juhib ta delikaatses olukorda, kus Joosep püüab jääda ustavaks Jumalale, ta püüab ustavaks jääda oma tööandjale või isandale ja ta tahab hoida ennast seksuaalselt puhtana selles ahvatluses ja kogu selle tulemus on see, et ta ikkagi mõistetakse kõigest selle süüdi, mida ta ei teinud, ta panakse vangi ja tal on nagu ebaõiglane nagu süüdistus kõige selle üle ebaõiglus. Seal vanglas olles ta mingi aeg saab vidikene kõrgendust ja ta lootused nagu tõusevad ülesse, aga siis ta unustatakse. Ei ole just väga mugav olukord olla vanglas ja sul on lootused mingis osas ja siis on tunnustatakse. Aga lõpp me teame, Joosepil ta oli peaminister, ta päästis selle piirkonna inimesi rahvaid 4 surmast ja ka oma perekonna tegelikult 4 surmast ja seda tõttu kogu nii-öelda juudi sugu liikus Egiptusesse ja kõik need lood, mis sealt edasi tulid. Nii et kõige selles näilis allakäigu sees ei kaotada Jumala perspektiivi. Ta tahab käia koos Jumalaga. Ja kui sa vahel tunned, et sul on jamasid liiga palju ja probleeme liiga palju, siis mõtle Joosepile. Jama, läbikukkumine, ebaõiglus, vangistus, samm-samm otsa, mis otsa kui viivad allapoole ja allapoole, aga ta hoiab Jumalast kinni ja tema perspektiiv kannab teda. Ja kolmas lugu on Pauluse ja Siilase lugu, kui nad pandi Filippis vangi. Ja ma ei tea, kuidas sulle tundub kristlaseks olemise pärast vangis olemine. Võibolla see on kuidagi mingisugusel teisel moel sinu elus. See, et sa oled Kristus oma elu vastu võtnud, see, et sa käid koos Jumalaga, see on toonud sulle teatud liiki nagu tagasilööke või piiranguid või mingisugused asjades sa, siin jäetakse ilma selle tõttu või mingisugused sellised kohad. Aga siin on reaalselt vangistus. Ja võime ainult arvata, mis emotsioonid sellises olukorras on. Ei ole väga halleluuja. Mis meist saab? Stefanos juba visati kividega surnuks. Tõenäoliselt on meie teesega. Mis me peredes saab? Kuidas lähedased hakkama saavad? Keegi ei tea, kus me oleme. Helistada ka ei saa. Jumal, mis me valesti tegime? Kas sa ei armasta meid? Ja nii edasi. Enne vangistust oli veel neid korralikult pekstud, nende riided olid ära kistud ja oli nüpeldatud neid kõvasti. See tähendab, et nende ihud olid verised, neil olid muhud, värmed, nende jalad pandi pakku, nad ei saanud oma haigeid liikmeid liigutada, rotid jooksid ringi, võibolla ma ei tea, näksisid varbaid, seal oli niiske kõle. Me võime oma fantaasil lasta veel ja veel lennata, millises olukorras olid Pauluse Siilas seal. Ja selles kontekstis küsinud, oled sa olnud olukorras, kus sa ei saa Jumala plaanist aru? Tõenäoliselt oled. Ja Pauluse Siilas olid selles olukorras. Oled sa kogenud ebaõiglust? Oled sa kogenud füüsilist piina ja haigust? Oled sa kogenud ahelaid, mis ei lase sul olla need, kes me mõistame, et Jumal tahab, et me oleksime? Oled sa tundnud hirmu homse ees? Ma usun, et need on kõik asjad, mis olid nagu Pauluse Siilas jaoks seal vanglas nagu reaalsus. Neil oli kõige nende küsimuste jaoks piisavalt põhjust. Nad olid inimesed, neil olid emotsioonid. Aga midagi oli tugevam. Miski, mis neid kandis ja see oli üks usu perspektiiv. Perspektiiv Jumalast, kes on hea. Kes on Jumal, kes armastab. Jumal, kes on hea ka kõige pimedamal ajal. Ja nad ei kulutanud aega hirmselt filosofeerimisele selle üle, et kas Jumal on hea ja võibolla Jumal on muutunud ja võibolla me ei ole sobivad Jumala kutses üldse olema ja ei, vaid nad hakkasid laulma. Küllaltki ebaratsionaalne tegevus sellises olukorras, kui sul on miljon põhjust kurta, aga sa hakkad laulma ja nad ei laulnud mitte bluusi, et ma olen peksa saanud mees ahelates ja keegi ei armasta mind, olen patune ja õnnetu ja Jumal on mind maha jätnud, vaid nad hakkasid laulma kiituslaule. Jumal on hea kogu aeg, me Jumal on võimas, me Jumal on võimas, suur on suustavus. Mul on hea Jeesuses, annan ära oma muured. Peksa saanud mehed ahelatega kinni, laulavad kesköösel. Ja me teame sellest loost, mis seal edasi juhtus, kui ahelad läksid lahti, see paik värises ja see paik täitus Jumala auhiilgusega ja nii edasi. Aga see laulmine ei olnud, šokkis meestega ei olnud tegu või lihtsalt, et mentaalne pool ei pidanud vastu, vaid neil oli perspektiiv, mis ei mahtunud vangikongi ära. Kiitus Jumalale. See on meie perspektiiv, mis ei mahu vangikongi ära, mis ei mahu sinu olukordades ära, mis ei mahu sinu valudes ära. See on üle selle. Üks pastor rääkis, kuidas ta naisel varastati kord rahakott või käekott. Ja ta kaotas, seal oli kõik kaardid ja load ja raha ja telefon. Ja. Aga meest hämmastas naise perspektiiv. See, kuidas ta sesse suhtus. Ja ta ütles, et küll on hea, et ma kõiki traktaate ei jõudnud ära jagada. Mul jäi neid veel kotti, ma loodan, et ta loeb neid. Jah, meil on haigusi. Jah, meil on probleeme, meil on puudulikust, aga meil on üks suurem lugu, meil on üks suurem perspektiiv. Steve Sawyer on püüdnud seda kirjeldada nii, et elu on nagu üks punkt joones. No, joon on ju tegelikult hästi tihedalt enda üksteise kõrval olevad punktid. Et elu on nagu üks punkt joones, mis suundub lõputusse mõlemas suunas. Mis iganes peaks juhtuma, siis punkti jaoks tundub see hiiglaslik. Olgu see siis majanduslik kollaps või vähidiagnoos või raskused haridusteel või hirm jääda üksi, mis iganes. Aga kui sa astud nagu sammu eemale ja mõistad, et sa ei ole lihtsalt üks punktike, vaid sa oled osa sellest tervest pikast joonest, siis saab kõik selle punkti jaoks üheks põgusaks hetkeks igavikulises perspektiivis. Punkt või joon. Ja see mõte või see perspektiivi lugu on see, et näe oma lugu joonena, mitte punktina. Teate, noored kasutavad sellist asja kui snapshot. Ma ei ole päris täpselt sest aru saanud, aga mulle tunnub, et see on midagi sellist, et see on ühe hetke jäädvustamine ja siis sa jagad seda kuidagi ja keegi saab seda korraks vaadata. Ja siis on kõik, et ta ei jäädvusta nagu kuskile. See on üks hetk, paar sekundit võibolla. Ja sageli oleme me teinud sellest snapshotist või sellest klõpsust oma elu loo. Et see ongi minu lugu, see ongi minu identiteet, see ongi minu saatus. Sa ütled, et mu klõps kestab juba võibolla aastaid. Võibolla midagi see, mis meid nagu seda perspektiivi pärsib ja ei lase nagu seda suurt perspektiivi esile tulla. See võibolla kestab aastaid, võibolla aasta kümneid. Aga tuleta meelde, et sinu aastad või iga aasta kümned on vaid üks snapshot või üks klõps igavikluses loos. See on üks punkt, aga lugu on joon. Paulus üks pikki kirja pandud palve kirjades on see, et me mõistaksime Jumala armastust ja seda, mis tema armastus meie jaoks valmis on pannud. Ja sellega ma tahaksin tänase saate lõpetada Efesuse 3:14-21. Sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile on oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Ja kuule nüüd, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius. Pikkus ja sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristus armastust, mis ületab iga tunnetuse, et oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meist tegutseva väega, võib korda saata palju rohkem, kui me oskame paluda või isegi mõelda, temal olgu kirkus koguduses ja Kristuses, Jeesuses, igavesest ajast igavesti, kõigi sugupõlvedeni. Amen. See on ususaladus. There's more that rises in the morning than the sun. And more that shines in the night than just the moon. It's more than just this fire here that keeps me warm. In a shelter that is larger than this room. And there's a loyalty that's deeper than mere sentiment. And a music higher than the songs that I can sing. Stuff of earth competes for the allegiance I owe only to the giver of all good things. So if I stand, let me stand on the promise you'll pull me through. And if I can't, let me fall on the grace that first brought me to you. So if I sing, let me sing for the joy that is born in me, so.